Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria në detyrë thot se pavarësisht zhvillimeve politike do të vazhdojë me masat për mbrojtje në shëndetit publik. Organizatat joqeveritare dhe pse po punojnë në distancë thonë se po arrin të monitorojnë punën e institucioneve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës ndonë se në detyrë ka kompetencë që të vazhdoj të ushtroj vendimarje sa përket masave dhe vendimeve të reja lidhur me luftën kundër koronavirusit të ri, varsisht nga zhvillimet në teren, thonë zyrtarët e qeverisë në detyrë. Ata nuk presin probleme as lidhur me bashkëpunimin e ndërsjellë të dikastereve qeveritare. Njësit e zhvillimeve politike presin që bashkëpunimi deri tashëm i ministrive të cilat janë dveshura me përgjësi specifike të vazhdoj ashtu si që ka qenë deri më tash. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Fakti që qeveria e Kosovës që nga 26 mars ishtë në detyre pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj saj nga shumica e deputetëve të kuvendit të Kosovës nuk do të ndikoj negativisht në angazhimin në përballjen me virusin COVID-19 që njëhet si koronavirus i ri, thonë zyrtarët e kësaj qeverie në detyrë. Si qeverisë së Kosovës në detyrë për parim kryeziu, thot për Radio në Evropa e Lirë që vendimet e deritashme të qeverisë për luftimin e përhapjes së mëtutjeshme të pandemisë së koronavirusit nuk kanë pasur prapa motive politike. Si të tilla, sipas tij ato vendime nuk duhet dhe nuk do të ndikohen nga zhvillimet politike dhe ato vazhdojnë të jenë në fuqi.
Të gjithë institucionet përkatëse të mveshura me përgjithsim për zbatimin e këtyre vendimeve janë krye të detyrës. Qeveria e Republikës së Kosovës ndonëse në detyrë ka kompetencë që të vazhdoj të ushtroj vendimarrje sa i përket masave e vendimeve të reja, varësisht nga zhvillime në teren, dhe ato vendime gjithmonë, sikur se deri më tani, do të jenë në përputhje me nevojat për mbrojtjen e shëndetit publik.
Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë që shëndetit qytetarëve të Kosovës nuk duhet dhe nuk guxon që të vihet në rrezik për shkak të përplasjeve që mund t'i kenë partitë e spektrit politik në Kosovë dhe për më shumë në rastin konkret e lëvizjave të vendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës, të cilat aktualisht kanë ministra në dikasteret e qeverisë në detyrë. Imer Mushkola, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se do të ishte pafalshme për të dy partitë në qeveri në detyrë që u dheheqin me resorët përkatës për menaxhimin e situatës me koronavirus, në rast se nuk i kryej në punën e tyre si duhet.
Unë nuk pres se do të ketë probleme në menaxhim, për shkak se pastaj për një mend flasim për rrezik shumë të madh për shëndetin e shtetarëve, por duhet që pavarësisht se nuk është qeveri me kompetencat e plota, por qeveri në detyrë, përgjecit e resorve që menaxhojnë situatën e krijuar të jenë në nivelin e detyrës dhe në radhë të parë ta kenë të rëndësishëm shëndetin e qytetarëve dhe pastaj të merren me këto përplasjet politike që fundodhin ditët e fundit.
Por zëdhënësi qeverisë në detyrë, kryeziu thotë që bashkëpunimi brenda resorve për menaxhimin e situatës në përballje me koronavirusin mbetet obligim për të gjitha dikasteret, ndërkaq fakti që qeveria është vetëm në detyrë sipas tij nuk do të krijojë efekte që do të adopsojë në luftën e koronavirusit në teren.
Ne presim që bashkëpunimi deritanishëm në mes ministrive të cilat janë veshur me përgjegjësi specifike, po ashtu edhe të institucioneve tjera, të jetë sigur se ka qenë deri më tani, duke qenë se bashkëpunimi i tyre është thelbësor për sigurimin e një shëndeti publik të qytetarëve të Republikës së Kosovës, dhe në këto rrethana nuk ka prioritet më të madh se sa ky qëllim.
Analisti Mushkola i shpreh mendimin që pikërisht për shkak se qeveria tashmë është në detyrë, drejtuesit e dikastereve qeveritare, sidomos ata që janë të përfshirë drejt për drejt në parandalimin e përhapjes së koronavirusit, duhet të mos e zbejnë angazhimin e deritashëm në mënyrë që të mos bie as morali vartësve të tyre në institucione tjera.
Pra, duke pas parasysh se si është na gjuhë situata deri tash, unë kam besim se do të vazhdoj kështu dhe politika, respektivisht ngjarjet e fundit, zhvillimet e fundit politike thjesht nuk do të ulin moralin, qoftë njerëzve politik që udhëheqin me këtë krizë, qoftë profesionistëve shëndetësor dhe të tjerë, të cilët deri tash për një mend kanë treguar se janë të përgjegjshëm dhe janë profesionistë në kryen e tyre të veta.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në detyrë kanë konfirmuar që koordinimi i dikastereve ka vazhduar edhe pas votimit të mocionit të mosbesimit për qeverinë në kuvendin e Kosovës. Shembull për këtë sipas tyre është edhe bashkëpunimi i fundit ditën e njëjtë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike me Ministrinë e Ekonomisë në bashkëpunim edhe me Administratën Tatimore të Kosovës për hartimin e formateve për nxjerrjen e lejeve për të gjithë punonjësit brenda operatorëve ekonomik, të cilët vazhdojnë të kenë të drejtën e zhvillimit të veprimtarive të tyre. Në këtë mënyrë, sipas tyre, atyre punonjësve u mundësohet e drejta qarkullimit të lirë edhe gjatë kohës së kufizimit të këtij qarkullimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Për shkak të pandemisë në nivel global, por edhe në Kosovë, disa organizata joqeveritare po vazhdojnë punën nga distanca, edhe pse kjo praktikë re ka dhe sfida për fazues të shoqërisë civile, theksojnë se po arrin të monitorojnë punën e institucioneve shtetërore. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Puna nga shtëpia në kone pandemisë e COVID-19 është bërë tashmë praktikë funksionimit të shumë kompanive, apo edhe institucioneve e organizatave joqeveritare. Punën e tyre nga shtëpia apo distanca aktualisht po zhvillojnë edhe organizatat jo qeveritare që veprojnë në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se pas masave që kishte marrë qeveria Kosovës për parandalimin e përhapjes e koronavirusit të ri, që përcillet me sëmundjen COVID-19, punën janë duke zhvilluar në distancë. Një formë e tillë pune sipas tyre është domosdoshme për të ruajtur shëndetin e punëtorëve dhe mos përhapjen e virusit. Por jo të gjitha aktivitetet mund të realizohen në kushtet e punës nga shtëpia. Këtë praktikë të re në Kosovë po zhvillojnë vetëm ata sektorë të cilët aktivitetin e tyre mund të zhvillojnë në bazë të teknologjisë. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa Lirë se 50 të punësuarit në këtë institut janë duke punuar në distancë. Edhe pse ky proces nuk është i lehtë, ai thot se po arrin të koordinohen mes vete përmes teknologjisë. Ma dje dhe përmes kësaj forme të punës, a i thot se po arrin të mbikëqyrin edhe punën e disa institucioneve shtetërore.
Për drejso, kjo është një mënyrë e re, se të themi e punës që Instituti Kosovës për drejtësi është duke e bërë, mund të themi që fatmirësisht në shumicën e rasteve që të rime tani, kemi pasur një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, qoftë e institucioneve të drejtësisë, qoftë e qeverisë, po dhe institucioneve të tjera.
Edhe Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës e konsideron të vështirë praktikimin e punës në distancë, por megjithatë, ajo thotë